zadužbine Obrenovića. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Osma emisija. Crkva Svete Bogorodice u Topoli. Među brojnim građevinama u okviru Karađorđevog grada u Topoli, podizanog od 1811. do 1813. godine, svakako je najznačajnija crkva Svete Bogorodice i dan danas poznata u našem narodu kao Karađorđeva crkva. Crkvu je kao svoju zadužbinu Karađorđe podigao u svoj dvor 1811. godine, kada je započeo i podizanje utvrđenog Topolskog grada, koji je bio četvorougaonog oblika sa visokim trospratnim kulama na gradskim uglovima. Crkva je manjih dimenzija, građena dosta skromno u skladu sa oskudnim ustaničkim vremenima u kojima je podizana. Na prvi pogled deluje veoma začudno, otkud zdanje koje je i danas prepoznatljivo kao zadužbina vožda Karađorđa u serijalu emisija o zadužbinama dinastije Obrenović na teritoriji naše eparhije. Jednostavno, i kroz priču o ovom hramu, crkvi Svete Bogorodice u Topoli, prožima se zajednička i neraskidiva sudbina i trajanja obe novovekovne dinastije Karađorđevića i Obrenovića. Ta vrsta vladarskog zajedništva ogleda se, pre svega, u ličnosti koja je oslikavala ovu crkvu, vojvodi i jednom od najznamenitijih ljudi u prvom i drugom srpskom ustanku, Petru Nikolajeviću Moleru, koji je zauzimao važne uloge kod obojice vladara, poput ktitora zvonika Janićija Đurića u manastiru Voljavča i Tome Vučića Perišića, zadužbinara konaka u manastiru Drača, o kojima smo govorili u prethodnom serijalu. Posle katastrofalne 1813. godine i sloma prvog ustanka, Turci su porušili i opljačkali čitav Karađorđev grad, pa hroničari beleže da su od mnogih građevina ostali samo goli zidovi. Sličnu sudbinu doživela je i Karađorđeva crkva. Narod ju je ubrzo obnovio i tu počinje ponovo prožimanje dve vladarske dinastije, Karađorđevića i Obrenovića. Nakon voždove smrti u Radovanjskom lugu, Karađorđe je na mestu pogibije i sahranjen. Na inicijativu knjeginje Ljubice Obrenović, Karađorđevo telo je preneto u Topolu i sahranjeno u grobnici ove njegove crkve. Iznad grobnice Crnog Đorđija, sam knez Miloš Obrenović postavio je nadgrobnu ploču sa za to vreme prigodnim natpisom. Danas se u Karađorđevoj zadužbini još uvek nalazi ova Miloševa ploča, dok su posmrtni ostaci velikog vožda preneti u mauzolej Karađorđevića, crkvu Svetog Đorđa na Oplencu. O samom istorijatu crkve Svete Bogorodice u Topoli poslušajmo protojereja Stavrofora Miladina Mihajlovića, arhijerejskog namesnika Oplenačkog.
Nalazimo se u crkvi zadužbini vođe prvog srpskog ustanka Karađorđa, zidane 1811. godine u sklopu utvrđenog grada. Inače, prije toga, da vam kažem nekoliko reči o Karađorđu, Karađorđe je rođen u selu Viševcu, negdje u 1762. do 1765. godine, pa je tamo i kršten u crkvi u Staroj Brnari u Rači. Potom su njegovi roditelji bili prinuditi da sisa sinu zbog teškog života i naseli se tu u Zagorici i tu je on detinstvo i mladost proveo. Posle toga, znači, ženi se sa Jelenom, venčava se sa njom u Gorobičkoj crkvi, a 1804. godine, kada je izbio prvi srpski ustanak, Karađorđe je postavljen za vođu. 1811. godine, što kažu, on je živeo u Topoli na svom imanju, a stara kuća od Brojana bila je na mjestu spomenika koji se nalazi od ispred Karadžićeve crkve. Ta kuća je spaljena kada je ustanak propao 1813. godine. Karadžiće je počeo crkvu da zida 1811. Zvonik je potpunut 1812. A 1813. godine Karadžić je poslao Petra Molera da vrši živopis crkve. Međutim, za tri mjeseca, za mjesec, jul i avgust, Petar Moler uspio samo da živopiše oltar i gore kupol. Jer dolazi do sloma, do propasti prvog srpskog ustanka, Karađor je bio prinuđen da se skloni u ondašnju Austro-Ugarsku, tamo je dospio u zatvor, a Turci su u međuvremenu njegov utvrđeni grad razorili, a u crkvu napunili samo i zapalili. Karađor je provodio tri mjeseca do godinu dana, kako neki historičari tvrde, u Austro-Ugarskom zatvoru, otuda beži i odlazi za Rusiju i ujavlja se ruskom caru Aleksandru, koji ga prinja sa najvišim počastima. Međutim, ruski car Aleksandar nije mogao da izađe u susret Karađorđu i da obećanu pomoć u novcu i oružju da dalju borbu protiv Turaka. Razlučana Karađorđa se vraća od Srbiju, prelazi Dunav kod mesta Kala, uoči Petrovgrada, 12. jula 1817. godine i javlja se svome kumu. Vujici Guličeviću, on u to vreme bio knjez Azanski, a on je tajno obavijestio kneza Miloša Obrenovića da je Karađorđe došao ovdje tajno u Srbiju. I Miloš je poslao ljude da ga obavijeste da Karađorđa ubiju. Nikola Novaković je bio sluga kod Vujice Vukićevića i Vujica ga određuje da izvrši ubijstvo i ubije Karađorđa. Karađorđe u to vrijeme se nalazi u Radovanjskom lugu. To je bilo u osvit zore, znači na svetog Arhangela Gabrila, 26. jula, po novom kalendaru, 1817. godine, kada je Nikola Novaković na spavanju sekirom posekao Karadžiću glavu. Osvećeno Karadžiću glavu, ubica je odno preko sela Kolara za Beograd, u praniku Beogradskog pašaluka Maraši Ali Paši, koji je uzeo Karađorđevu glavu, dao je pejčurči da je obradi, da sa lobanje skine kožu, napuni pamukom i po tatarinu pošalje sultanu stanu i obavijesti ga da je veliki borac protiv Turaka Karađorđe ubijen.
Naš sagovornik, otac Miladin, dugogodišnji sveštenik u crkvi Svete Bogorodice, ukazuje nam i šta se po slomu prvog ustanka dalje dešavalo sa ovim hramom i istorijom koja je sudbinski povezala dinastije Karađorđevića i Obrenovića.
Karađorđevo lobano, pija Đurčija koji je odrao kožu sa glave, ne baca, nego je tajno sahranio u grotu Siteja Obradovića, književnike pored Savrne crkve u Beogradu. Karađorđevo telo je počivalo u Ratovanskom lugu, negde oko 2 godine. U međuvremenu, deca Miloša Obrenovića, sinovi Milan i Mihajlo počinju da pobolijevaju, kako jedan od savremnika istoričara tvrdi, počinju da slepe, da gubi očni vid. Supruga kneza Miloša Ljubica poboje se kazne Božije i šalje ljude iz Kragujevca da odu Radovanski lug, iz groba izvade Karađorđevo telo, prenesu i sahrane ovde u ovoj crkvi, njegove zadužbe. Sluge su otišle, bile su rodom iz sela Jagnjela pred Mladenovca. Otišli su, raskopali su grob, izvadili Karađorđevo telo. Međutim, telo, iako je bilo bez glave, nije moglo da stane u taj kopče koji su poneli iz Kragujevca, tako da su bili prinuđeni tamo prebiju pod kolenice i tako sa prebijenim nogama bez glave ga donose i sahranjuju ovde u grobnici koju je sam sebi za života podigao pored desne pevnice. Karađorđevo se ovde počiva oko 2 godine. Narod su veliko mnoštvo okupio u ovoj crkvi, ovde na njegovom grobu pali sveće, čak i supruga kneza Miloša često dolazila i decu dovodila i molila se Gospodu da im oprosti grehe zbog ubistva kuma, jer je Miloš bio kum sa Karađorđa. Kada je to došlo duši u kneza Miloša Obrenovića, on je se razljutio i naredi da se telo iz crkve izbaci napolje. Supruga kneza Miloša ga umoljava, Ljubica, da ga ne iznosi crkve, da ga pomere, da ga premeste na neko drugo mesto i zaista telo su odavde iz grobnice izvadili, preneli sa kranom tamo onom uglu gde je ona njegova slika ili portret. Tamo tijelo Karađorđevo počiva sve do 8. septembra 1930. godine, kada je konačno završena crkva Svetog Đorđa na Otencu, zadužbina kralja Petra prvog oslobodioca i kralja Aleksandra, i telo mu prenose gore i sahranio. I telo i dan danas gore, i ove godine na dan Svetog Arkangela Gavrila obeležili smo 200 godina od njegovog ubistva. Kada je telo Karađorđevo prenoseno iz grobnice, tamo onaj ugo, knez Miloš je naredio da se na onoj mramornoj ploči napiše sledeće. Ovde leže kosti Georgija Petrovića Crnog, podarenog srpskom narodu na izbavljenje u 1804. godini, potom vrhovnim vođom i gospodarom srpskog naroda do 1813. godine, no navede neprijateljskim intrigima preseli su u Rusiju, gde bi primljen sa najvišim počestima od vrhovnog sovjeta, no ne zna se iz kakvog uzroka ili razloga povrati se u Srbiju od i ode od turskih vlasti usečenjem glave liši se 1817. godine. To je jedna istorijska laž, Miloš ga bi sakrio, na koji način Karađorđe je izgubio život, on je naredio da se na toj pošti stavi taj natpis.
Arhijerejski namjesnik Oplenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, podsjeća nas na freskopisački rad vojvode Petra Nikolajevića Molera, istaknute istorijske ličnosti, vojskovođe i čelnika kod oba srpska vožda i freskopisca crkve Svete Bogorodice u Topoli, čijih radova u ovom hramu zbog turskog uništavanja posle sloma prvog ustanka 1813. danas nema ni u tragovima, kao i na činjenicu da Karađorđe danas počiva u mauzoleju na Oplencu.
Znači, što se tiče i fresaka u oltaru i kupole, rekao sam već da je freske radio Petar Moler, vojvoda Karađorđa. On je došao da nastavi radove koje je Karađorđe bio poverio prvo Jeremiji Mihajloviću. Međutim, Jeremija Mihajlović nije bio poznati umetnik i Karađorđe nije bio zadovoljan sa njegovim radom, pa je onda freskop ovdje u crkvi nastavio Petar Moler. Petar Moler je bio učenik čuvenog Teodora Kračuna, vojvodinskog slikara, i on je jedino ovdje, mislim, možda i u celoj Srbiji, sem Karlovačke kapele, u centralnoj kupoli nalazi se kompozicija Svete Trojice, što je redkost. I još mogu da vam kažem da u ovoj crkvi, pored Karađorđa, da je sahranjena i njegova supruga i Jelena i unuka Jelisaveta. Oni su u crkvi počivali sve do 1912. godine, kada je završena kripta u crkvi Svetog Đorđa gore na Oplencu, kada su njihove kosti odavde izvadili i gore prenili i sahranili. Crkva na Oplencu je počela da se podiže 1807. godine i građene sve do 1930. godine. Jer 1916. godine, kada je Austro-Ugarska vojska naišla, prestali su radovi na crkvi, tako da crkva nije bila završena dok i tek posle Prvog svjetskog rata 1919. godine nastavljeni su se radovi na njoj. Crkva je rađena, znači, sve do 1930. godine i kompletno što je opisana. U crkvi su rađene freske, ima tamo nekde 3600 kvadratnih metara fresaka, tamo to je nekde 60, najljepših 60 kompozicija iz svih crkava i manastira iz Srbije.
Daljoj sudbini Karađorđevog grada i njegove crkve u Topoli, posle drugog srpskog ustanka i dolaska dinastije Obrenović na vlast, razgovarali smo sa istoričarem Predragom Ilićem, direktorom Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu, koji je u zaključku ove emisije dao karakteristike obe dinastije, kao i istoričarski ugao sagledavanja na tematiku Karađorđevića i Obrenovića, uzimajući u obzir istorijske epohe i istorijske okolnosti, a čije su sudbine i, po njemu, neraskidivo povezane tokom čitave naše savremene istorije, baš kao i u samom hramu o kojem smo danas govorili, crkvi Svete Bogorodice u Topoli.
Posebno treba naglasiti da predsjednik drugog srpskog ustanka, odnosno 1817. godine smaknućem Karađorđa Petrovića, Obrenovići su zapustili Topolu kao administrativni centar, a s druge strane treba reći da je od 1818. godine prestolni grad bio Kragujevac sve do 1878. godine. Odlaskom Miloša Obrenovića 1842. godine i dolaskom na vlast kneza Aleksandra Karađorđevića, on je posvetio više pažnje Topoli, odnosno obnovi tog Karađorđevog grada, grada njegovog oca, crkve i svega ostalog, i to je trajalo, slobodno se može reći, do 1858. godine, do takozvanog drugog povratka Miloša Obrenovića, odnosno Obrenovići sve do 1903. godine su vladali Srbijom, tako da je to pola izgubila tu na nekom značaju i sam taj grad. Imovina, ostaci i ono što je bilo zatečeno dolaskom Miloša Obrenovića 1858. godine, ovo je vodila se kao državna svojina, pa je čak 1868. godine dato na javnu licitaciju. Međutim, konačno je cijela ta priča završena 1877. godine, kada je izbila Topolska buna na Staljinarskom polju, a pa su ustanice otišli u Topolu očekujući veliku podršku, među ostalim za smaknuće Milana Obrenovića i za dovođenje Petra Karađorđevića. 1877. godine ugušenjem te takozvane Topolske bune, koja je trajala samo nekoliko dana, i tako da je kompleks koji je tada postoji, bio je sravnjen sa zemljom jer se smatralo da je to uporište ustanika. O obnovi Karađorđevog grada, odnosno cele te priče oko Oplenca, to možemo pratiti tek od 1903. godine. Ovo je dolaskom Petra I. Karađorđevića, koji je jednostavno želeo da obnovi i sećanje i sve ostalo i da napravi mesto gdje bi se Karađorđevići sahranjivali. Ono što posebno treba naglasiti u Obrenovićima, tim zadužbinarstvom bavili su i Obrenovići, ne u Topoli samoj, ali bavili su Kragujevcu i drugim mestima Srbije, Beograd. Karađorđev grad se vodila kao javna, kao državna imovina i kao što sam rekao, 1868. godine bilo dato na nekoj javnoj licitaciji. Znači, nije devastirano od strane Obrenovića. Inače, ne znam neke primere da su Obrenovićevi ljudi, odnosno Obrenovićevci, da su urušili ovo što su Karađorđevićevci stvarali, možda su samo zanemarivali na neki način, ali nisu devastirali, nisu u nekom mirnom periodu. Ako su bile bune, da, ali u nekom mirnom periodu, ne. Pa, dinastija Obrenović se u neku ruku razlikuje od dinastije Karađorđevići, jer istorija je pokazala, ako se analiziraju ta dva perioda, kad su bili Karađorđevićevci, kad su bili Obrenovići na vlast, da su Obrenovići ipak bili na neki način manje ratnički nastrojeni, više su bile diplomate, što može da se kaže za njih da su opet na neki način ipak su oni bili državotvorna dinastija, oni su manje ratovali i veće su diplomate bili. To treba voditi računa i okolnosti u kojima su, jer Karađorđe je došao 1804. godine, kada je trebalo zemlju osloboditi, pa propašću prvo srpsko ustanka, onda drugi srpsko ustanak, par bitaka je bilo i videlo se, Miloš je video da nemaju snage da ratuju u nedogled, ljudski resursi, materijalni i sestreni nisu bili na tom nivou da je on mogao da vodi neku ravnopravnu borbu godinama za Turske, tako da je morao je da jednostavno diplomatijom dobije više nego na bojnom polju.
Emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva pravde Republike Srbije, Kancelarije za vere. Autor emisije je Zoran Mišić, tonski realizator i montažer Slavoljub Prokić, snimatelj i TV montažer Bojan Paunović, tekst čitao Predrag Obrović. Sagovornici u emisiji: protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, arhijerejski namesnik Oplenački i istoričar Predrag Ilić, direktor Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu. U sastavljanju scenarija pomogli smo se knjigama i tekstovima Milana Đ. Milićevića, Pomenik znamenitih ljudi, Borivoja Radića i Predraga Pajkića, Znamenitosti Šumadije, i Miloša Todorovića, Vladari Srbije i Crne Gore. Muzika, muzika iz Riznice, Veliki narodni orkestar Nenada Milanovića. Proizvodnja, Radio Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske i Web TV eparhije Šumadijske u Kragujevcu 2017.